Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Βέβαια είναι κάτι που με βασάνιζε και από την προηγούμενη εκπομπή ή μάλλον για την προπροηγούμενη. Να ομολογήσω δηλαδή ότι μέσα στο καλοκαίρι που ο κόσμος αφανίζεται και εξαφανίζεται στις ακτές και στα βουνά, είναι δύσκολο κανείς να μιλάει για θεωρητικά προβλήματα της αρχαιολογίας. Είναι δηλαδή ένα θέμα που πολλούς θα τους έβρισκε αντίθετους. Ωστόσο διάλεξα το θέμα ο πολιτισμός του νερού, γιατί νόμιζα πως έστω και η πόνια του νερού ή ο υπαινιγμός του νερού θα δημιουργούσε μια δροσερή ανταπόκριση σε αυτά που ήθελα να πω. Ωστόσο η κουβέντα ή έστω και ο μονόλογος πήγε σε κάποια μονοπάτια λίγο βαριά από την άποψη της θεωρίας, άρα της κατανόησης από τους ακροατές. Ομολογώ όμως δεν είναι δύσκολη η θεωρία αν κανείς την προσεγγίσει με μια διάθεση καλή. Ας μην ξεχνούμε πως όλες μας οι πράξεις, ακόμα και οι καθημερινές, οι πιο απλές, ακόμα και το δρομολόγιο που ακολουθούμε για να πάμε από το σπίτι μας στη δουλειά, είναι βασισμένο πάνω σε μια θεωρία. Από πριν δηλαδή ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς να πάμε, πού να πάμε και με ποιο τρόπο. Αυτό βέβαια είναι μια υπεραπλούστευση της έννοιας της θεωρίας. Είναι όμως μια έννοια που θα ήθελε κανείς να την ακολουθήσει έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα με την κατανόηση των θεωρητικών προτάσεων. Την προηγούμενη φορά μιλούσα για τον τρόπο μέσα από τον οποίο ο προϊστορικός άνθρωπος παράγει ιδέες. Η λέξη μέσα σε εισαγωγικά έχει ιδέες, παράγει σκέψη. Και μέσα από αυτή τη σκέψη, από αυτές τις ιδέες παράγει η θεωρία. Επομένως πλησιάζει την επιστημονική προσέγγιση, άρα γίνεται ένας άνθρωπος που μπορεί να σκέφτεται και όχι απλά και μονάχα να ασχολείται με την ύλη μέσα από την οποία κατασκευάζει τα εργαλεία του, τα σκεύη του, τα σπίτια του. Εκείνο δηλαδή θα ήταν το συμπέρασμα που θα ήθελα να κρατήσετε στο μυαλό σας, ότι ο άνθρωπος της ιστορίας, προσπαθώντας να εκλογικεύσει το αντικειμενικό φαινόμενο, οδηγείται στην κατασκευή μιας θεωρίας πάνω στην οποία μπορεί να στηρίξει αποφάσεις οι οποίες θα το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει ανάγκες, προβλήματα καθημερινά. Τώρα να ξανάρθω στο τίτλο αυτών των εκπομπών, αυτών των δύο τελευταίων εκπομπών, στον τίτλο που μιλούσε για πολιτισμό του νερού. Βέβαια αυτό δεν είναι ένα φιολόγημα διαφημιστικό, είναι η αφαίρεση στην οποία καταλήγει μια άποψη ή μια ερευνητική προσέγγιση ενός πολιτισμού ο οποίος αναπτύσσεται δίπλα στο νερό. Βέβαια πολλοί θα το σκεφτούν και πολλοί το έχουν πει ότι όλοι οι προϊστορικοί οικισμοί ουσιαστικά και βασικά αναπτύσσονται δίπλα στο νερό. Το νερό είναι βασική δύναμη, όχι μονάχα παραγωγική, όχι μονάχα οργανωτική, αλλά είναι και ιδεολογική ακόμα δύναμη. Πολύ νωρίς ο άνθρωπος έπλασε τους θεούς του νερού, προσπάθησε να εντοπίσει τις δυνάμεις του νερού, δυνάμεις επαναλαμβάνω όχι μόνο παραγωγικές, αλλά και δυνάμεις που ήταν κατά κάποιο τρόπο υπερβατικές, επομένως οδηγούσαν τον άνθρωπο στην εφεύρεση θεοτήτων που η σχέση τους με το νερό ήταν άμεση. Δεν θέλω όμως να πω αυτό. Δεν θέλω να παραπέμψω στην ανάγκη που είχε ο άνθρωπος για το νερό. Γιατί μέσα από εκεί, επαναλαμβάνω, ξεκινούσαν και οι δυνάμεις αυτές που τον βοηθούσαν να επιζήσει. Όταν μιλώ για πολιτισμό του νερού, εννοώ και φέρνω στο μυαλό μου ένα πολιτισμικό σύστημα με τα επιμέρους στοιχεία του που έχουν τη σφραγίδα, που έχουν την επίδραση και φαίνεται αυτή μιας μεγάλης επιφάνειας νερού. Στην προκειμένη περίπτωση, μια και σας είπα ότι μιλάω για το δυσπηλιό, είναι η επιφάνεια της λίμνης. Η λίμνη δεν είναι απλώς μια ποσότητα νερού. Είναι ένα τοπίο, είναι μια επιφάνεια. όπως θα έλεγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, το τοπίο που αγαπώ είναι μια οριζόντια έκταση. Πραγματικά η λίμνη είναι μια οριζόντια έκταση που την αγαπάει κανείς όχι γιατί είναι λάτρης του νερού, αλλά γιατί καταλαβαίνει ότι μέσα από αυτήν, μέσα από αυτή την επιφάνεια αναπτύσσεται κάθετα και όρθια ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δίπλα στο νερό δεν είναι μια οριζόντια έκταση. Είναι μια ανάταση, είναι μια κάθετη δύναμη, επομένως είναι μια πορεία προς τα πάνω. Αυτό που λέω δεν υπενήσεται θρησκευτικές καταστάσεις, δεν υπενήσεται μεταφυσικές και υπερβατικές, αλλά απλώς υπενήσεται, και ίσως το λέει πολύ απλά, ότι η πορεία του ανθρώπου αναγκαστικά πρέπει να είναι προς τα πάνω και μια έκταση με νερό τόσο μεγάλη την βοηθάει. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που συνιστούν έναν πολιτισμό του νερού. Καλά, μπορεί να αναζητήσει κανείς την επίδραση του νερού, να αναζητήσει τα στοιχεία αυτά που τελικά είτε μέσω φυσικών φαινομένων, όπως είναι η υγρασία, η λάσπη, όπως είναι η επίδραση του χαρακτήρα των ανθρώπων. Έχουμε πολλά κείμενα αρχαίων συγγραφέων που περιγράφουν το χαρακτήρα, την ψυχολογία των ανθρώπων που έζησαν κοντά στο νερό και την διακρίνουν, την αντιδιαστέλουν με το χαρακτήρα εκείνων που έζησαν στο βουνό. Και ακριβώς μας περιγράφουν αυτές τις διαφορές. Εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτές, μια και το θέμα πατάει πάνω σε μια αρχαιολογική αντίληψη. Θα ήθελα να μιλήσω για τις πηγές μέσα από τις οποίες μπορεί κανείς να προσεγγίσει και αν θέλετε να κατανοήσει ή απλώς να περιγράψει την ουσία ενός πολιτισμού του νερού. Ή έστω και τα εξωτερικά σημάδια, αυτά που είναι έξω από τον άνθρωπο όμως. Ο άνθρωπος ο ίδιος βιώνει το πολιτισμικό στοιχείο, δεν το εκδηλώνει μέσα από φυσικά χαρακτηριστικά, το εκδηλώνει όμως μέσα από κατασκευές, το εκδηλώνει μέσα από προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση το προϊόν που θα πρέπει να αναζητήσει κανείς να το εντοπίσει και να το περιγράψει είναι ακριβώς το προϊόν που σχετίζεται με το νερό. Θα συνεχίσω όμως μετά το διάλειμμα. Να δούμε λοιπόν έτσι πολύ γρήγορα και συνοπτικά και να θυμίσω πάλι αυτό που σας το είπα και σε μια άλλη εκπομπή, ότι η αρχαιολογία δεν είναι ένας λόγος ραδιοφωνικός. Η αρχαιολογία είναι ένας λόγος οπτικός. Δεν εννοώ τηλεοπτικός, αλλά στηρίζεται πάνω στην εικόνα. Και γι' αυτό χάνει ένα μεγάλο ποσοστό από τη σημασία και από τη γοητεία της όταν μετατρέπεται σε λόγο ραδιοφωνικό, οπότε παγιδεύεται μέσα σε λέξεις, παγιδεύεται μέσα σε περιγραφές και χάνει τη γοητεία της εικόνας. Χάνει τη γοητεία της μορφής. Της μορφής, δηλαδή ενός συμπλέγματος στοιχείων γεωμετρικών ή περιγραφικών, εικαστικών ή ζωγραφικών, που ο άνθρωπος μπορεί να τα απολαύσει μόνο μέσα από την εικόνα. Εν πάση περιπτώσει θα αναφερθώ στα προϊόντα εκείνα, όπως έλεγα πριν από το διάλειμμα, το μουσικό, στα προϊόντα που είναι δυνατόν να μας αποκαλύψουν ένα μέρος της ουσίας ή έστω και όχι της ουσίας, ένα μέρος της αλήθειας ενός πολιτισμού που αναπτύσσεται κάτω από την επίδραση του νερού. Θα μπορούσαμε μια πάγια θεωρητική προσέγγιση να πω πως η κοινωνική δράση του ανθρώπου και του προϊστορικού αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, σας το έχω πει κι άλλες φορές, αλλά το ανακαλώ τώρα στη μνήμη σας για να μπορέσω να αναπτύξω τη κουβέντα. Το ένα είναι το πεδίο της οργάνωσης, του χώρου, η αρχιτεκτονική, όπως θα λέγαμε, μια συνοπτική έκφραση. Το άλλο πεδίο είναι η οικονομία. Και το τρίτο πεδίο είναι η ιδεολογία, για την οποία σας είχα μιλήσει και πριν γενικά, έτσι θεωρητικά. Όταν λοιπόν θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια πληροφορία που μας βοηθάει να διατυπώσουμε συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση ενός πολιτισμού και το νερό, καταφεύγουμε στον τρόπο της οργάνωσης του χώρου. Δηλαδή αλλιώς οργανώνεται χωρικά ένας οικισμός σε μια χερσαία έκθεση, σε μια μεσογειακή έκθεση, αν θέλετε σε μια ορεινή ή μη ορεινή, και αλλιώς οργανώνεται κοντά ή μέσα στο νερό. Όταν μιλούμε για μια λίμνη, βέβαια υπονοούμε και την στάθμη της λίμνης. Η λίμνη, ξέρετε, σε μια παρατήρηση είναι μια επιφάνεια. Είναι η στάθμη της. Λοιπόν, η στάθμη αυτή έχει μια συμπεριφορά, όπως θα λέγαμε για έναν άνθρωπο, κυκλοθυμική. Δηλαδή ανεβαίνει, κατεβαίνει. Πριν από χιλιάδες χρόνια η στάθμη της λίμνης του Δυσπηλιού, της Καστοριάς, ήταν πιο κάτω, η λίμνη ήταν πιο μικρή. Αργότερα ήρθαν βροχές, ήρθαν περίοδοι βροχών, η στάθμη ανέβηκε, η λίμνη μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το φαινόμενο της αικινησίας του νερού, του λιμναίου νερού, πρέπει ο άνθρωπος, ο οικιστής ενός οικισμού που είναι δίπλα ή μέσα στη λίμνη, να το δει λογικά και να το δει μέσα από μια κατασκευαστική διαδικασία. Πού θα βάλει το σπίτι του, αν είναι μέσα στο νερό, αν είναι έξω, και αν είναι μέσα, μένει πάντα, σε όλα τα χρόνια του μέσα, ή όταν κατεβαίνει η στάθμη, ο λιμναίος οικισμός είναι χερσαίος. Αν είναι το σπίτι δίπλα στη λίμνη, στην όχθη, γίνεται λιμναίος όταν ανεβαίνει η στάθμη και ξαναγίνεται χερσαίος όταν κατεβαίνει. Αυτές οι αποφάσεις, αυτά τα προϊόντα που έχουν σχέση με αυτές τις αποφάσεις, είναι δυνατόν μια αρχαιολογική ανασκαφή να τα εντοπίσει, να τα περιγράψει, να τα ερμηνεύσει. Επομένως μπορεί μια αρχαιολογική προσέγγιση μέσα στα νερά μιας λίμνης, δίπλα από τα νερά μιας λίμνης, απομονώνοντας τις αρχιτεκτονικές μορφές ή έστω πολύ γενικά τα στοιχεία που συνιστούν μια αρχιτεκτονική μορφή, να μιλήσει για μια οργάνωση χώρου, άρα για μια αρχιτεκτονική που σχετίζεται μόνο με το νερό. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι όταν μιλούμε για νερό δεν εννοούμε μόνο τη λίμνη. Απλώς η αναφορά γίνεται από μένα γιατί έχω πολύ πρόσφατες τις εντυπώσεις από μια τέτοια ανασκαφή. Και αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από μερικές ώρες βρισκόμουν δίπλα σε αυτό το χώρο, άρα φέρνω μέσα μου τις εντυπώσεις πάντοτε αυτής της έκτασης. Είπα ότι το δεύτερο επίπεδο όπου μπορούμε να αναζητήσουμε τέτοιες πληροφορίες είναι ο χώρος της οικονομίας. Βέβαια όχι ένας χώρος ουδέτερος, ένας χώρος άθροισμα πραγμάτων. Δεν την εννοώ αυτή τη στιγμή την οικονομία έτσι. Όταν θέλω να εντοπίσω την αλήθεια, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, ενός πολιτισμού του νερού. Αλλά θέλω μέσα στην οικονομία να βρω τα στοιχεία εκείνα που αποκαλύπτουν τη σχέση αυτή νερό-άνθρωπος. Βέβαια αυτό εντελώς εμπειρικά είναι εύκολο. Δηλαδή αν ψάξετε μέσα στα διατροφικά κατάλοιπα θα βρείτε κόκαλα ψαριών. Επομένως αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έτρωγαν ψάρια, άρα ζούσαν σε μια λίμνη, άρα ήταν ψαράδες. Αυτό είναι πραγματικά έτσι ή όχι, θα συνεχίσω. Thank you. την οικονομία όχι μονάχα ενός προϊστορικού οικισμού, μιας προϊστορικής κοινότητας, αλλά και μιας σύγχρονης, την συνιστούν ουσιαστικά δύο πεδία. Το ένα είναι το πεδίο των αποφάσεων. Δηλαδή ο άνθρωπος καλείται κάποια στιγμή να αναρωτηθεί τι θα πρέπει να παραγάγει, με ποιον τρόπο και για ποιον. Αυτά τα ερωτήματα συνιστούν το πεδίο των αποφάσεων. Υπάρχει ένα πεδίο, το πεδίο των κατασκευών. Ενδέχεται τις αποφάσεις να μην μπορούμε τόσο εύκολα να τις υποθέσουμε, ωστόσο μπορούμε έμεσα, μέσω των ευρημάτων, να τις προσεγγίσουμε. Το πεδίο όμως των κατασκευών είναι ένα πεδίο ευανάγνωστο και θα έλεγε κανείς και κατανοητό. Γι' αυτό, κάνοντας κανείς μια ανασκαφή, αφήνει κατά μέρος τα ενδεχόμενα των αποφάσεων και καταπιάνεται με την μελέτη και με την ερμηνεία των κατασκευών. Και μετά μπορεί μέσα από τη μελέτη αυτή να προσεγγίσει και να υποθέσει, επομένως να περιγράψει υποθετικά τις αποφάσεις. Ποιες είναι οι κατασκευές, μέσα από την περιγραφή των οποίων και την ερμηνεία μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει την απόφαση, μπορεί ο ερευνητής να προσεγγίσει την απόφαση του προϊστορικού γέωργου κτηνοτρόφου, του προϊστορικού ψαρά, του προϊστορικού κυνηγού. Λοιπόν, θα μπορούσαμε έτσι συμβατικά βέβαια, αλλά με πολύ επιστημονική ειλικρίνεια, να πούμε ότι στις κατασκευές της οικονομίας έχουμε να εντάξουμε δύο μεγάλες κατηγορίες πραγμάτων, τα σκεύη και τα εργαλεία. Όσες κατηγορίες και αν κάνετε, σε όσες κατηγορίες και σε είδη αν τα εντάξετε αυτά, ως έννοιες, ως πρότυπα, προέρχονται από αυτές τις δύο περιγραφές, σκεύος και εργαλείο. Βέβαια, όπως ήδη είπα περίπου, και το σκεύος και το εργαλείο είναι δυνατόν να αναλυθούν σε πολλές κατηγορίες. Αλλά όταν μιλούμε για την προσπάθεια προσέγγισης και ερμηνείας ενός πολιτισμού του νερού, τότε μέσα από το υλικό μας, το υλικό που το συνιστά το σκεύος, τα είδη των σκευών, έχουμε πάντοτε την υποψία και την ανησυχία ότι κάπου εκεί μέσα σε αυτό το υλικό πρέπει να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα σκεύη που ακριβώς έχουν τη σφραγίδα επάνω τους αυτής της σχέσης νερού και ανθρώπου. Βέβαια, η μελέτη των σκευών μας οδηγούν στην απόφαση, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικισμός αυτός είχε πλεόνασμα που ήθελε να το αποθηκεύσει ή να το αποθεματοποιήσει. Μας οδηγούν στη διαπίστωση καλλιτεχνικών τάσεων του ανθρώπου, ο οποίος δεν έμενε μόνο στην κατασκευή ενός αγγείου, ενός βάζου, ενός σκεύους, αλλά το διακοσμούσε. Άρα προσπαθούσε να βρει πεδία σχέσης έξω από τη χρήση και να τα ερμηνεύσει αυτά τα πεδία, να ερμηνεύσει αν θέλετε τη σύγκρουση ή τη σχέση ανάμεσα στη χρήση και στη διακόσμηση, να δει και να εντοπίσει πότε ο άνθρωπος ξεπερνάει τελικά τη χρήση, όχι γιατί δεν τη χρειάζεται, αλλά για να την εμπλουτίσει με κάποιες, φοβούμενα από τη λέξη θα την πω, μεταφυσικές αναζητήσεις. Όταν ένα μικρό μαχαιράκι, ένα εργαλείο φωνικό αγορασμένο σε κάποια περιοχή της πατρίδας μας, βλέπετε να είναι στολισμένο με μια καρδιά, με ένα βέλος, με ένα στίχο, με μια αμαντινάδα, βλέπετε ότι εκεί έχουμε μια σύμπτωση της προσπάθειας του ανθρώπου από τη μια πλευρά να κατασκευάσει ένα εργαλείο και από την άλλη ωστόσο να το εμπλουτίσει με μια ευχή ή με μια κατάρα αν θέλετε, με μια εικόνα που μας παραπέμπει σε μια προσωπική μας σχέση και μας δίνει τη δυνατότητα να χειριστούμε το εργαλείο, το μαχαίρι σε αυτή την περίπτωση, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Μέσα λοιπόν στα βάζα, στα σκεύη, είναι δυνατό να βρει κανείς τις κατηγορίες εκείνες των αγγείων που σχετίζονται άμεσα με το νερό. Εγώ απλώς έτσι παραδειγματικά και εντελώς συνοπτικά, όπως είπα και πριν, μπορώ να σας αναφέρω ένα τύπο αγγείου που έχουμε βρει στο Δισπηλιό και που δεν έχει βρεθεί αλλού. Μπορώ να έχω μια εποπτεία της κεραμικής των ειδών των αγγείων, είτε θέλετε από μια μουσιολογική προσέγγιση, είτε από μια καθαρά αρχαιολογική. Λοιπόν, αγγεία έχουν βρεθεί στο Δισπηλιό, σκεύη, που έχουν τη μορφή της βάρκας. Βέβαια, ασφαλώς και το σχήμα αυτό θα εξυπηρετούσε κάποια χρήση. Και σήμερα ακόμα, στα μοντέρνα σκεύη, έχουμε πιατέλες που μιμούνται του ψαριού, γιατί εκεί μέσα σερβίρεται το ψάρι. Δεν αποκλείεται λοιπόν ένα βαρκόσχημο αγγείο, ένα βαρκόσχημο βάζο, να είχε σχέση και με την κατανάλωση της εξειδικευμένης τροφής, αλλά απλώς με την σχέση της προσπάθειας του ανθρώπου να κατασκευάσει σκεύη, κάτω από την επίδραση αυτού του στοιχείου. Νομίζω λοιπόν ένα βαρκόσχημο αγγείο σίγουρα μπαίνει μέσα σε μια τέτοια συζήτηση. Στη συζήτηση δηλαδή που προσπαθεί να εντοπίσει μέσα στις υλικές κατασκευές ένα στοιχείο από τη σχέση του ανθρώπου, αν θέλετε συγκεκριμένα του κατασκευαστή, με το περιβάλλον. Όχι βέβαια μια αυτή η σχέση δεν την εννοώ ως υποτακτική ιεραρχική σχέση. Δεν πιστεύω στον δετερμινισμό του περιβάλλοντος, αλλά ωστόσο μέσα από αυτή την πρόκληση του περιβάλλοντος μπορεί ο άνθρωπος να αναπτύξει και τις κοινωνικές του και τις ιδεολογικές και τις άλλες θεωρητικές του δυνάμεις, οι αντιλήψεις. Άρα ακριβώς αυτό το σημείο, συνδυάζοντας τη μορφή, την ενδεκόμενη χρήση και το είδος των πραγμάτων που δρούν μέσα σε μια υγρή επιφάνεια, μπορεί να αντλήσει μια πληροφορία. Μετά πάμε στο χώρο των εργαλείων. Επειδή όμως χρειάζεται μια ανάλυση, ίσως πιο δύσκολη από όσες κάναμε ως τώρα, γι' αυτό θα διακόψω εδώ για να συνεχίσω στην άλλη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.